Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Izložba Tako su govorili naši preci putuje po regionu. Gostovala je u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Temišvaru. Trenutno je u Zvečanu na Kosovu i Metohiji. Koncept izložbe osmislio je Srpski nacionalni savjet Crne Gore. Predsjednik Srpskog savjeta, dr. Momčilo Vuksanović, bit će večera sa nama. U Crnoj Gori u susretu stoličenju mitropolita Joanikija podignute su tenzije. Nadležni posljednjih dana uveravaju da će sve proteći bez većih incidenata. U susretu stoličenju novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog večeras ćemo se zajedno sa vama prisjetiti mitropolita Amfilohija. Njegov nekadašnji đak, sada i sam profesor Darko Đogo, govorit će o Amfilohiju Radoviću kao pedagogu. Pred kraj emisije, kao i obično, još neke vesti koje vam mogu biti od koristi. Muzički urednik je Nenad Kamidžorac, majstor tona Branislav Urošević, producent je Srđan Manojlović, ja sam Gordana Gligorić. Dobrodošli.
Još litar jedan dajte nama vi, da počnemo presu složno svi još litar jedan. Dobro vina dajte nama vi, da počnemo presu složno svi. Jer kad su nam pune čaše,
i još kad se na nas smeše se naše,
čaša vina puno srce svima. Pa litar jedan dobro vina dajte nama vi, da počnemo pesmu složno svi. Pa litar jedan dobro vina dajte nama vi, da počnemo pesmu složno svi. Donesi vina krčmarice, rumeno kao tvoje lice, daj da pijem, tugu da razbijem, srce me boli, ko će da izmori, daj da pijem, tugu da razbijem.
Milkina kuća na kraju, oko njene kuće silanu, pa neka ih neka ne znaju.
Dobri čini, ne čini, o tvoja usta, plamena pusta, te tvoje kose, pametni nose. Ta tvoja usta, plamena pusta, te tvoje kose, pametni nose.
Prošle nedelje u Rumuniji su održani dani preobraženja Srba u Rumuniji, jedna od najznačajnijih i najvećih kulturno-dukovnih manifestacija srpskog rasejanja. Domaćin je po tradiciji bio Savez Srba u Rumuniji zajedno sa Generalnim konzulatom Republike Srbije u Temišvaru. Specijalni gost manifestacije bio je Srpski nacionalni savjet Crne Gore koji je priredio izložbu Tako su govorili naši preci. Izložba je do sada gostovala u Beogradu, Subotici i Novom Sadu. Trenutno je u Zvečanu na Kosovu i Metohiji. Sa nama je večeras dr. Momčilo Buksanović, predsjednik Srpskog savjeta. Dobroveče i pozdrav iz Beograda.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Recite nam kako je bilo među Srbima u Rumuniji pre nego što čujemo kako je izložba dočekana u Zvečanu.
Pa bilo je izuzetno. To je jedan veliki praznik preobraženja koji slavi Srpski savez iz Rumunije i mi smo bili svečani gosti na toj manifestaciji i iskoristili smo priliku da pokažemo izložbu koja je za nas izuzetno važna, koja pod nazivom Tako su govorili naši preci. Ona je za nas izuzetno važna zato što svjedočimo o postojanosti srpskog naroda na prostoru Crne Gore. Znači, to je maltene prikaz svih onih svjedočanstava, milenijumski period od Svetog Jovana Vladimira do blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija. To su sadržaje, to su njihove izjave sa kojim svjedoče o toj postojanosti srpskog naroda u Crnoj Gori, što je za nas izuzetno važno u ovom trenutku jer priprema se popis stanovništva u Crnoj Gori koji treba da se održi u toku ove godine, da li će u toku ove godine ili početkom sljedeće, ali predviđeno je da to bude do kraja ove godine, pa evo vidjet ćemo kako to izgleda.
U Zvečanu izložba je deo manifestacije Sokolica 21. Pretpostavljam da je izložba manjeg obima, odnosno da nisu izloženi svi eksponati koji su bili izlagani ovdje u Beogradu.
Pa nisu izloženi svi eksponati, u Beogradu je bilo to na mnogo obimnije jer smo imali mogućnost da tu izložbu prikažemo na Trgu Republike, a kasnije i na promenadi Kalemegdanskoj, i to je nešto što je bilo u organizaciji grada Beograda i sami znate da je onda to daleko uslovnije nego što možemo to da prikažemo u Zrečanu ili bilo gdje drugo. Znači, mnogo su nam napravili ljudi koji su shvatili da je to za nas izuzetno važno, ljudi iz glavnog grada Srbije, i to je nešto što im nikad ne možemo zaboraviti. Ostali su ti snimci koje smo mi prikazivali na našoj televiziji, u Crnoj Gori, srpskoj televiziji, koji jednostavno svjedoče o tome da je potreba ta neka naša kampanja, ako tako mogu da kažem, da se popišemo na slobodnom popisu i da Srba u Crnoj Gori bude daleko viši procenat nego što je to bio slučaj 2011. godine, jer bivša aktuelna vlast je učinila sve, ne samo na popisu 2011. godine, nego i na svim popisima od 1948. godine pa do 2011. godine, da Srba u Crnoj Gori bude što manje, jer to je uglavnom bio državni projekat bivše vlasti, da se sprovede jedna nemilosrdna asimilacija srpskog naroda u nacionalne Crnogorce. I gotovo da su uspjeli da se nije desilo to što se desilo, a to je kao što vam je poznato, to su ove litije koje su jednostavno odgovor srpskog naroda na sve to što je bivša aktuelna vlast pokušavala da uradi srpskom narodu u Crnoj Gori.
Izložbu čine fotografije i izjave naših predaka. Koje se ličnosti iz istorije Srba u Crnoj Gori mogu vidjeti na izloženim panoima? Neki ste nabrojali, ali da bude slika još kompletnija za one koji nisu bili u prilici da je vidjeti.
Ja ću vam reći da je tu od Svetog Jovana Vladimira, pa Stefana Nemanje, Svetoga Save, Ivana Crnojevića, pa onda preko Vladika Petrovića, znači Svetog Petra Cetinskog, Njegoša, Danila, knjaza Danila, kralja Nikole, i onda sve redom Marka Miljanova, Stefana Mitrova Ljubiše, Mihaila Petrovića i svih ovih naših malosavremenih ljudi koji su prepoznati po tome što ili su rodom iz Crne Gore ili su se bavili prostorom Crne Gore i srpstvom u Crnoj Gori. Znači, to je veliki broj eksponata. Ja sad ne mogu nabrojiti sve, jer tu ima više od 150 tih panova koje mi izlažemo i sa kojih se može vidjeti šta smo mi to htjeli da kažemo. Napravili smo jedan kvalitetan katalog i to je nešto što svi ti posjetioci tih izložbi mogu da odnesu i da ne samo da pročitaju oni, nego da pročitaju svi oni kojima je to interesantno i da znaju da u Crnoj Gori postoji ogroman srpski potencijal i da mi nikad nećemo dozvoliti da taj plan bivše vlasti u Crnoj Gori se sprovede i da Srbi u Crnoj Gori ne budu više ono što su bili njihovi preci.
Jesmo li počeli da zaboravljamo ko smo i odakle smo kada moramo da se podsjećamo na svoje slavne pretke i na ovaj način?
Pa ja mislim da se ova generacija sad polako, ali sigurno vraća. Bilo je tu teških vremenskih uslova i perioda i složenosti pozicije srpskog naroda u Crnoj Gori, ali već odnosom iz Republike Srbije kao naše matične države i vlade Republike Srbije koji nam maksimalno pomažu da ostanemo i opstanemo na ovim našim prostorima i da odnjegujemo ono što je istina. Znači, mi jednostavno Srbi u Crnoj Gori ne traže od bilo koga da bilo kakve privilegije, jednostavno tražimo ravnopravnost i tražimo istinu o srpskom narodu i ravnopravnost sa drugim nacionalnim zajednicama, što Srbi u Crnoj Gori u proteklom vremenu nisu imali.
Naši preci su mudro govorili. Postoji li neka misao koja je vama posebno draga ili vam je zvezda vodilja u poslu kojim se bavite?
Pa tu ima toliko izjava da je to stvarno jedan sadržaj gdje se teško može izvojiti bilo šta da bude, ali svakako da ima. Ja sad mogu da izvojim izjavu koja je manje poznata jednog izuzetnog čovjeka, to je Mihajlo Petrović, koji za recimo rušenje kapele na Lovćenu kaže da je to, sad ne mogu baš da citiram, ali kaže da je to odnos komunista prema srpskom narodu u Crnoj Gori i da citira Njegoša stih, kaže, ne trebuje carstvo neljudima nakon da se pred svijetom ruže. Tako da i ova naša vlast, bivša u Crnoj Gori, je prihvatila tu komunističku ideologiju da po svaku cijenu promijeni identitet srpskog naroda u Crnoj Gori. Međutim, čini mi se da se i Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori i srpski narod odbranio na jedan kvalitetan način jednim, ako mogu tako da kažem, milim litijama koji su u stvari bili protest srpskog naroda prema odnosu aktualne vlasti u tom vremenu prema njemu.
Da li će izložba nastaviti da putuje?
Pa mi smo, izložba je već, kao što ste vi rekli, bila prisutna u Novom Sadu, Subotici, Beogradu, Čačku. Evo, sada je u Zvečanu, u Crnoj Gori je bila izložena u Pljedljima, Belanama, Andrijevici, Čecik Novom, Podgorici, Golubovcima, a imamo namjeru, već imamo poziv da u toku septembra mjeseca izložbu pokažemo i u Republici Srpskoj, u Trebinju i u Banja Luci, a svakako i u svim gradovima na prostoru Crne Gore. Znači, to ide jedna nenametljiva kampanja kako bi se srpski narod odlučio da na sljedećem popisu se slobodno izjasni o svojoj nacionalnoj, vjerskoj, i jezičkoj identifikaciji, ako tako mogu da kažem.
Hvala na uključenju. Sa nama je bio dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore.
Hvala vama.
Momčilo Vuksanović je, čuli ste, više puta pomenuo litije. Govoriti o litijama, a ne pomenuti mitropolita Amfilohija, nemoguće je. Velike su tenzije u Crnoj Gori uoči ceremonije ustoličenja mitropolita Joanikija. Zvaničnici posljednjih dana uveravaju da će ipak sve proteći u najboljem redu, bez većih incidenata. U susretu ustoličenju novog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, 5. septembra na Cetinju, odlučili smo da se večeras, zajedno sa vama, prisjetimo mitropolita Amfilohija. Neposredno po njegovoj smrti za našu emisiju govorio je profesor Darko Đogo, sada profesor, nekada Amfilohijev đak. Ispričao nam je kakav je profesor, kakav pedagog bio mitropolit. Njegovo sećanje zabeležila je moja koleginica Nataša Ćimović.
Meni je predavao 2002. godine, kada sam stupio na Bogoslovski fakultet, do 2006. godine, i bio je jedan od najpožrtvovanijih, moram reći, sa neke strane i najurednijih profesora u smislu ispunjavanja njegovih obaveza. On je već bio mitropolit i član mnogih komisija sa raznoraznim brigama na svim meridijanima od Patagonije. Bilo je uvijek duhovito kako je nama na predavanjima pričao, kako je putuje u Argentinu, da u Patagoniji lovi ono nekoliko Crnogoraca koji se još uvijek sjećaju svog crnogorskog srpskog porijekla, i uvijek bi naglašavao: čovječa, moram da ih nađem u pokrajini Čako. Volio je svakog čovjeka, davao se nama studentima, tražio je izrazito mnogo. Mitropolit je predavao dva predmeta na prvoj godini, to su bili uvod u bogoslovje i eklesiologija. I zatim nas je on ispraćao, jer bismo na četvrtoj godini sve pedagoške crkvene predmete, katehetiku i metodiku, to je crkvena pedagogija, opet polagali kod njega.
Da li je mitropolit bio strog profesor?
Nije bio strog profesor, bio je, kao u svemu kasnije, izrazito pravičan profesor i sa izrazitim darom ljubavi. To ne znači da je bio popustljiv, to odmah moram da kažem. Smatrao je ispit jednom vrstom ispita najprije ljudskosti, zatim ispita čitanja i posvećenosti, i tek možda onda, da kažemo, ispita kognitivnih intelektualnih sposobnosti. Nije volio da ga bilo ko vara, nije volio da bilo ko izađe nespreman, nije bio u stanju da bude strog. i da podvikne, bio izrazito duhovit profesor i znao i tekako da vrati studenta ukoliko je student pokušao da prije vremena položi ispit.
Kažete da je bio duhovit, da li se sećate možda nekih anegdota?
Te anegdote su bezbrojne i kako nekako vrijeme ovih dana prolazi, moram da priznam da mi je lakše i kad sa nekim od kolega evociram i te šale. Možda da ilustrujem ovo malo prije što sam rekao. Jedna zgoda je bila kada je jedan prijatelj koji se nije spremio uopšte za ispit, došao je potpunosti nespreman i pokušao je da mu mitropolit upiše ocjenu tako što je rekao da je njegova majka bolesna, što nije bilo tačno. I onda je mitropolit ga pitao, dobro čovječe, kako se majka zove? Kolega je rekao kako se majka zove. On kaže, pa dobro, daj ti meni da je upišem njeno ime. I mitropolit je stvarno pisao njeno ime. I kolega je bio sav srećan, tutno je onaj indeks mitropolitu. Mitropolit je rekao, a što će ti to čovječe? Pa kaže da upišete ocjenu. Ama čovječe, ja sam nju upisao u moj molitvenik. Mi ćemo se za majku moliti, ali ti ovaj ispit, sreća moja, nećeš položiti dok ne pročitaš ovo što treba.
Nije moglo da prođe opravdanje.
Ne, na takav način se nije to moglo kod njega. On je pričao kao njegovu najdražu anegdotu zbog koje se on uvijek smijao, onu anegdotu kada je ispitivao nekog monaha, nekad ranije još na Beogradskom fakultetu, kome je postavio pitanje da odgovara o Svetoj Trojici, Presvetoj Trojici. On rekao, pa nisam ja dostojan da pričam o Svetoj Trojici, znate, ja sam nedostojan čovjek. Pa ga onda pitao mitropolit Amfiloće, pa dobro, ako nećeš o Svetoj Trojici, daj neko koju jeres, znaš. A taj monah kaže, ma ne, vladiko, znate, ne bih ja da poganim svoj jezik jeresima. E onda je mitropolit to je volio uvijek i sam počne da se smije, kaže, pa dobro čoveče, ja mu kažem, ili kad se udostojiš da kažeš nešto o Bogu, ili kad se toliko shvatiš da si nedostojan pa počneš pričati ovima drugima, onda dođi na ispit, ali da ćutiš na ispitu to ne može. Ćuti u monaškoj kelije, na ispitu se priča. Bio je izrazito duhovit, imao je onu ljubav, toplu ljubav, koja nekako, kao da čili vrlo često iz akademskih institucija. On je nama bio ideal, ja sam kasnije shvatio da smo dosta i nekih pedagoških pogreški kasnijih koje bismo pravili, uvijek pravili zato što smo željeli da budemo upravo takvi profesori, intimni, bliski sa svojim studentima, a sa druge strane takvi da od njih zahtjevamo da se za život i za bogoslove spremaju cijelim svojim bićem.
U jednom trenutku htjeli ste sa mitropolitom Amfilohijem da pođete na Cetinje, da budete njegov učenik. Smislili ste plan, ali niste očekivali možda u tom trenutku da ćete od njega dobiti odgovor kakav ste dobili.
Ja sam poželio da odem i da najprije odgovaram ispite. Nisam htio da shvati da sad je to što ću da ga pitam vezano na bilo koji način za ispit. Da prvo odgovaram ispite i onda da mu kažem, starče, ja hoću sa vama da pođem na Cetinje, ali samo želim jedan uslov. To je da preću vam košulje, preglaću vam veš, čistit ću vam cipele, recite šta god hoćete, ali hoću neprekidno da budem sa vama. Neću da se odvajam od svoga starca koga sam izabrao. I želio sam to da mu kažem. Ja sam završavao ispit i to je sve bilo lijepo, prošlo i blagosloveno. I na kraju samog ispita, starac kakav je prozorljiv bio, okrene se i kaže mi, čovječe, ti se vezuješ za ljude. A ne treba se vezati za ljude. Naše je da ljude vežemo za Hrista. Jer vidi, ljudi se vežu za Amfilohija, za Atanasija, a ja sada treba kad završim ovo da pođem na avion, da idem za Ameriku, ko zna ću li preživjeti čovječa? Ako se veže za Amfilohija, to nije to, nego vezu se za Hrista. I on je neposredno nakon toga, praktično poslije sat vremena otišao, ja sam dobro shvatio da je to bilo upućeno meni i kroz čitav život sam na neki način razgonetao i nikada do kraja shvatio tajnu. I kako je to kada nas starac dovede do Hrista, a kako je to kada se vežemo za njega kao za Hrista. I moram da priznam da mi ta anegdota ovih dana naročito je u srcu i da se uvijek pitam da li je zapravo smatrao da će nas morati pripremiti za ovaj čas u kome se danas nalazimo.
Koliko znam, jednom ste se drznuli i ušli u raspravu sa profesorom Amfilohijem. Kako ste prošli?
Naš odnos je bio živ. I kao svaki živi odnos, pogotovo između dvojice ljudi, jednog iz Morače, a drugoga iz Hercegovine, nije izbliza bio neka idilična pastorala gdje se samo klima glavom. Mitropolit i ja smo imali jedno ozbiljnije nerazumijevanje i on je naprosto smatrao da bi neko personalno rješenje bilo dobro za fakultet. U to doba sam ja bio dekan fakulteta i nastavno naučno vijeće i nekako imalo opet neki drugi pogled na stvarnost. I jedno veče je on izrazito energično založio se za tvoj stav, a ja sam izrazito energično branio svoj dotle dok se on nije zaista rasrdio i naljutio na mene, kakav je znao ponekad da bude. A i ja mu nisam ostao dužan i to je sve završilo u njegovom povlačenju i mojim suzama. Sutra dan sam ustao na jutrenje i u oltaru je sjedio mitropolit. Ja sam prišao da uzmem blagoslov i uzimajući blagoslov onako još zbunjeni, onako maglovit sav od konflikta te prethodne večeri, pogledao sam ga u oči, on je mene pogledao u oči i tako se nasmijao duboko i pomilovao me po glavi, onako kako djedovi miluju svoju nestašnu djecu i rekao mi, dobar si oče, imaš srce, imaš srce. On je imao taj dar, neviđen dar oproštaja. Ni na koji način, cijela ta mala epizoda nije uticala na naš međusobni životni odnos. Bio je najnedljutljivija i najoprošljivija, da tako kažem, ako postoji takva riječ, ličnost Srpske pravoslavne crkve. I uvijek je svakome davao slobodu da mu kaže u lice ono što misli. O nekom njegovom shvatanju, to ne znači da nije on imao razloge za svoje shvatanje, ali je bio čovjek koga možemo zvati oproštaj.
Kako je vreme prolazilo, u njemu se sve više rađao djed svih nas, rekli ste, prisjećajući se posljednjih dešavanja u Crnoj Gori.
U njemu se rađao džed, jedan ne samo arhetipski džed, ne samo nekog koga imate potrebu da ga prigrlite kao džedovsku figuru. Nije toliko poznato, ali on je to zaslužio time što je svakome od ljudi posvećivao pažnju. On bi u par navrata, kada bismo zajedno putovali kroz Crnu Goru, on bi u svakom kutku svoje zemlje imao nekoga kome je baš trebalo i moralo da se svrati. S vremenom smo svi se srodili s njime. Naprosto ovih dana i svi osjećamo u najbukvalnijem smislu kao da nam je neki džed, naš džedo. I mislim da će kao takav ostati u pamćenju čitave Srpske pravoslavne crkve.
Jesi li čuo, mili rode, da te vojske kolom vode? Jesi li čuo, mili rode, da te vojske kolom vode? Eto dole, kraj Loznice, kolom vode, devojčice. Eto dole, kraj Loznice, kolom vode, devojčice. Njima je lepa Mara, lepa Mara progovara. Njima je lepa Mara, lepa Mara progovara. Da su nama kolo dođe, devije i šumladije. Mi bi leće zaigrale, zaigrale, zapevale. Todo čume sve delije, delije i šumavije, dođoše i zaigraše, pobedoše kolo naše.
Radio Beograd 1.
Studijski album Regionalne dive Nebe ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji. PGP RTS predstavlja album benda Ejo Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji. Novi kompakt disk Simfoničkog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji. Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Igor Perišić, pisac i teoretičar književnosti, govori o tome zašto voli delo Smrt u Veneciji Tomasa Mana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. avgust od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sportski spomenar.
Dobili su epitet ekipa na točkovima, pošto su oni svaki dan po 60 km u jednom pravcu i nazad, znači 120 km putovali na trening.
Novinar Vlastimir Jankov o istoriji vaterpola u Bečeju. Nedelja, 29. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Thank you.
Mitropolit Crnogorsko-Primorske Joanikije potvrdio je da će njegovo ustoličenje 5. septembra biti na Cetinju, uprkos pozivima da zbog podignutih tenzija ono bude izmešteno. Mitropolit Joanikije je na pitanje vijesti o njegovom ustoličenju rekao da se podrazumeva da će to biti na Cetinju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predao je u Beogradu srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku pred nacrt zakona o zaštiti srpskog jezika i ćiriličnog pisma, koji bi trebalo da usvoje Skupštine Srbije i Republike Srpske na dan nacionalnog jedinstva 15. septembra. Predlogom zakona predviđa se između ostalog da se srpski jezik i ćirilično pismo obavezno upotrebljava u radu državnih organa, gradova i opština, ustanova javnih preduzeća i javnih službi. Banjalučki glas srpski izdvaja da obavezna upotreba srpskog jezika i ćiriličnog pisma obuhvata i pravni promet i uključuje ispisivanje naziva, sedišta delatnosti, naziva robe i usluga, informacije o svojstvima robe i usluga, garancijskih uslova, ponuda, faktura, računa i potvrda. Navodi se također da kulturne i druge manifestacije koje se finansiraju ili sufinansiraju iz javnih sredstava moraju imati logo ispisan na ćirilici. Obavezna upotreba jezika i pisma ne odnosi se na privatnu komunikaciju, pisanje i upotrebu ličnih imena, dvojezične publikacije, knjige i kompjuterske programe. U Republici Srpskoj status službenog pisma trenutno imaju i ćirilica i latinica. Hrvatski historičar Ivo Goldštajn kaže da je iza teksta objavljenog u Jerusalem Postu o hrvatskom revizionizmu i Jasenovcu i zvanično potpisanog sa David Goldman, čini se izmišljena ličnost. Postoje snažne indicije da se radi o krugu koji je povezan sa historičarkom Blankom Matković, kaže Goldštajn. Goldštajn je u opširnom intervju za hrvatski portal Indeks rekao da je Goldman navodno Australijanac, za kojeg u tamošnjoj jevrejskoj zajednici niko ne zna, da na njegovom web sajtu nema adrese, nema e-maila, nema telefona tog centra. Dakle, 99,9% je reč o izmišljenom profilu. Jerusalem Post se izvinio Goldštajnu zbog pomenutog članka u kojem je izvređen zbog njegovog bavljanja žrtvama u Jasenovcu. Imao sam mnogo odmora, baš dosta za tenisera, 3,5 nedelje od posljednjeg meča. Imam najbolju sezonu što se tiče Grand Slamova i nadam se da to mogu da krunišem još jednim trijumfom, izjavio je najbolji teniser sveta Novak Đoković uoči starta US Opena. Đoković ima priliku da postane prvi teniser posle Roda Lejvera, koji je 1969. godine osvojio 4 Grand Slema u kalendarskoj godini. Srpski teniser je osvojio ove godine Australian Open, Roland Garros i Wimbledon, ali nije uspeo i olimpijsko zlato u Tokiju, gde je u polufinalu poražen od Nemca Aleksandra Zvereva. Bio je ovo kraći izbor vesti između dva petka. Svetska vest dana i dalje je situacija u Afganistanu. O tome više u dnevniku u 22, odmah posle ove emisije.
Sufina je tako tela, da ode mi s rodnog sela, Sufina.
Muzički urednik večeras je bio Nenad Kamidžorac. Ja sam Gordana Gligorić. Želimo vam prijatno veče uz programe Radio Beograda.
Na hiljadu raznih jezika, u najraznoličnijim uslovima života, iz veka u vek.
Od drevnih, patrijarhalnih pričanja u kolibama, pored vatre,
pa sve do dela modernih pripovedača koja izlaze u ovom trenutku iz izdavačkih kuća u velikim svetskim centrima,
ispreda se priča o sudbini čovekovoj koju bez kraja i prekida pričaju ljudi ljudima.
Način i oblici toga pričanja menjaju se sa vremenom i prilikama. Ali potreba za pričom i pričanjem ostaje.
A priča teče dalje i pričanju kraja nema.
Na Moravi vode noći u njoj sam noćio pomeljare do zore ljubio pomeljare do zore ljubio.
Prvi program Radio Beograda.
Nikad pusta sva nula. nika pusta svanula. Thank you.
kada disciplina postane tvoja snaga i kada si spreman da prevaziđeš sebe, kada osjetiš da pripadaš i da si prihvaćen, kada veruješ u sebe i druge i ne odustaneš, tada znaš da si napravio iskorak, da je došlo tvoje vreme i da si spreman. Dobrovoljno služenje vojnog roka. Prijavi se.